Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v kateri boste uvodoma lahko prisluhnili daljšemu pogovoru Katje Šircelj z Rokom Govednikom, programskim vodjem Filmskega tedna Evrope. Ta se odvija med 5. in 12. majem v 9 kinodvoranah članic Art Kino mreže Slovenije. V nadaljevanju smo za vas pripravili recenzijo filma Pobalinka, francoske režiserke in scenaristke Céline Sciamma, za konec pa sledijo še filmske novičke. Prisluhnimo sedaj prispevku Katje Šircelj. V soboto zvečer se je v Kinodvoru s predpremierno projekcijo filma Fantsko lesom otvoril filmski teden Evrope, ki je v 9 slovenskih kinematografov pripeljal 16 filmskih zgodb, ki si jih lahko do 12. maja ogledate brezplačno. Filmski teden Evrope, ki se letos odvija že četrtič, se je tokrat poklonil danskemu filmu in tako na spored uvrstil kar 5 vrhuncev danske produkcije zadnjih let. Med drugim Trierjevo Melanholijo in Vinterbergov Submarino. Poleg fokusa na Dansko pa bo mogoče videti tudi evropske uspešnice iz Francije, Irske, Italije, Belgije, Madžarske. Slovenski film pa zastopa Circus Fantasticus Janeza Burgerja. Poleg Ljubljane si lahko filme ogledate tudi v Mariboru, Sežani, Radovljici, Izoli, Slovengradcu, Celju, Velenju in Novi Gorici. O filmih in filmskem tednu se je z Rokom Govednikom, programskim vodjem dogodka, pogovarjala Katja Šircelj.
Zdaj za začetek bi te v bistvu vprašala čisto, če na kratko lahko povzameš pa predstaviš malo to idejo filmskega tedna Evrope, kdo so vpleteni, sodelujoči in tako naprej. Samo za poslušalce, da jih učiva.
Informirate.
Tako je.
Ideja oziroma pobuda je nastala gotovo pri informacijski pisarni Evropskega parlamenta, ki nekako naj bi kakovostne filme ocenjevala in gledala že skratka v tej instituciji Evropskega parlamenta in podeljevala nagrado Lux, ki se nekako dodeljuje filmom z neko relevantno družbeno in evropsko tematiko. Predvsem pa se je potem to povezalo preko evropskih skladov, da je nekako prišlo to tudi v Slovenijo in dolgo časa je bil ta filmski teden Evrope ravno v organizaciji UKOM-a, torej urada vlade za komuniciranje in pa te informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Letos prvič pa so dali ven razpis in se je prijavila Art Kino mreža in tako smo v bistvu sedaj mi izvajalci z pač temi naročniki. Ideja, osnovna načeloma naj bi bila ta, da se predstavijo kakovostni evropski filmi, neki vrhunci zadnjih let, sodobna produkcija, da so filmi brezplačni, skratka dostopni prav vsem, ki bi želeli pač to filmsko produkcijo videti in pa da se nekako pove ob teh filmih še kaj več, da se kaj zgodi še kaj več in tako se v bistvu naredi tudi spremljevalni program. S tem, da se je letos to izjemno razširilo, glede na prejšnja leta in si upam reči, da je program precej dober.
No, sam si omenil, da se je to razširilo. Letošnja četrta edicija, ne? Če se ne motim, filmskega tedna Evrope je in po številu filmov in po številu sodelujočih mest najobsežnejša. Kako je potekal izbor filmov? Verjetno ni bil ravno lahek, ne? In na podlagi česa ste izbirali mesta, ki so danes pač del projekta?
Ja, tako, pozabil sem povedati, da je v projekt vključenih 9 mest in da so to vse art kinematografi. Skratka, kinematografi, ki nekako razumejo to neko evropsko filmsko zgodbo in ki znajo pač to tudi negovati v svojih kinih. Ja, teh 9 krajev je predvsem bilo izbranih glede na to, kje je art kino mreža oziroma kje je art kino kinematografi imajo svoja mesta, kje imajo svoje sedeže. In poleg teh 9 mest obstaja še, mislim, da okrog 15-16 mest, kjer so art kinematografi. Izbranih je bilo pač zgolj teh, da nekako izbirajo to regijo, da so iz vsake regije recimo neki reprezentativni kini. V tem primeru je to pač eno vodilo bilo, skratka tudi na podlagi tega, katere filme tja umestiti, da niso to filmi, ki jih tisto lokalno občinstvo ne bi nikako razumelo, želelo ali hotelo. Globalno gledano pa je program nastajal predvsem na podlagi nekega osnovnega kriterija in to je mogoče to, da so medija podprti filmi. Medija podprti filmi, skratka Medija fondacija je fondacija, ki podpira evropske filmske produkcije, tako v produkciji, v distribuciji in tudi v razvoju filmskega scenarija. Tako je v bistvu en kar pomemben faktor pri nastajanju evropskega filma kot takega in omogoča pogostokrat tudi zelo pomembne koprodukcije in pa nastanke nekih idej, ki se morda nikoli ne bi odvile, če ne bi bilo te fondacije. Nikakor pa to ne pomeni, da je to nujno, ne? Da je to nujno, da se evropski film razvije ravno preko njih. Je pa za nas to vodilo, da štartamo namreč iz tega. Vsi filmi, ki so vključeni, so torej medija podprti filmi. Pogledati se mora nekako tudi na neko to žanarsko raznolikost, čeprav jaz nisem glih pristaš tega, da bi film delil na to. Moje vodilo je bilo predvsem kakovost, in pa pač recimo nek renome avtorjev filmov in pa ustvarjalcev, ki so ob tem filmu pomagali. Skratka, skupek tega vsega nekako je pripomoglo, da se v bistvu se stavi program tak, kot je. In to je teh 16 filmov, ki se predstavijo v 9 krajih na 47 projekcijah.
Na blogu Filmskega tedna Evropa v svoji kolumni spodbijaš neko obča prepričanje o zateženosti, resnosti in negledljivosti evropskega in art filma. Pa me zanima, kaj je pa tvojem krivo za tako generalizacijo ali pa za tako krivo percepcijo evropskega filma kot takega? Sploh v Sloveniji, recimo.
Se mi zdi, da šele v zadnjih letih se nekako prav ta art kinematografija vzpostavlja kot nek močen kulturni prostor, ki ponuja neke relevantne zgodbe, filmske prikaze, skratka neke filmske forme. In v bistvu v tem primeru je tak prostor tist, ki bo pritegnul verjetno predvsem ljudi, ki želijo take zgodbe slišati, jih spremljati, medtem ko, če ne doseže kinematografov, ki ciljajo predvsem na neko drugo, neko zabavo, sproščenost, popolno odmaknjenost od realnosti, od sveta, neko plehko, površinsko zadoščenje, pa seveda pač te kinematografi tega ne morejo ujeti, če to občinstvo nekako cilja svojo zadovoljitev v nekih drugih kinematografih. Če imaš potem ti tako občinstvo, seveda težko kot distributer, če se zdaj dava v vlogo filmskega distributerja, težko potem ti za neko procent, ne, 1% občinstva, ki bi želelo videti te filme, uvažaš neke, tudi velike filme, mislim, filme velikih imen za kine. Ne. In težko prepričaš občinstvo, če nimaš ti v Sloveniji nekega posluha za to. Ne. Zato je v bistvu tlele en kar precej tak, dosti širok problem, kjer nimamo poučenega občinstva, nimamo ravno najboljšega posluha distributerjev, nimamo močnih kinematografov, ki bi želeli to prikazovati in v bistvu se tukaj v bistvu šele dobro vzpostavljamo, da nastaja pomembni pač kulturni prostori, ne govorim samo o kinematografiji, govorim tudi o filmski vzgoji kot kulturnem prostoru, da se neguje v bistvu mlado občinstvo, da poznajo kvalitete filma, da niso samo forme, ki silijo v neko znanstveno fantastično akcijo, tisto, kar je zabavno kot film. Ne? In v tem primeru, ja, evropski film načeloma ni zatežen, če ga vzamaš predvsem resno kot nek kulturen tekst, ki odraža nek čas, po katerem je nastajal. In v tem primeru je definitivno to, kot bi bral neko dobro knjigo, kot bi bral predvsem nek dober kulturni dogodek, ki ga doživiš. Ne? Ja. Zatežene pa zagotovo za vse tiste, ne? Kontra tismo, kar sva rekla prej, da mogoče ne razumejo še te art kinematografije.
Kaj pa dela evropski film tako drugače? Ne? Da recimo ameriškega, ki je evropskemu največkrat postavljen kot nek antipol, v kolikšni meri ga determinira ta geografska komponenta, prostor, v katerem je bil posnet in narejen?
Jaz mislim, da v vsakem primeru se pač loči, ne, evropski film od ameriškega, ameriški od, ne nazadnje, tudi popularnega kitajskega filma, kakorkoli, ne. Vsak ima nek svoj pečat, tako kot si povedala, geografski. S tem, da Evropa mogoče zaznamuje, recimo napram Ameriki, neka bolj razvejana, bolj pestra kulturna determiniranost, medtem ko je Amerika zelo močna v tej svoji patriotski, ne, vse nacionalni drži in je v bistvu tisto, kar loči mogoče, če že vzemamo res ta dva klišeja, ameriško in evropsko produkcijo. Ne. V tem primeru recimo domala stopaš par kilometrov stran, mislim, po Evropi in dobiš izjemno lahko različne avtorje. Ne moramo reči, da v Ameriki ni tako, ne? Seveda, da je. Ampak ti avtori, ki na koncu potem dosežejo svoje izdelke v Ameriki, so pogostokrat zgolj dve besedi v uniglomazni produkciji, bodi si so pa avtori, ki mogoče ne dobijo nekega distribucijskega prostora v svojih državah, kaj še lepo potem v tujini. Ne? Tako da so v bistvu seveda pač neki dvorezni meči tudi v Ameriki, ampak kot Evropa, kot taka, pa ima to zgodbo na stokrat več načinov, ne? Ker imaš znotraj vsake državice, ne? Če vzamem, znotraj vsake državice imaš te konflikte znotraj Evrope, znotraj teh nekih asociacij in drugih organizacij. Tako da v bistvu je tukaj je ta razlika. Ne? Kakovost pa ta, Amerika ima izjemno tudi kakovostne filme, ne? Ampak tukaj smo na tem festivalu, smo tukaj, da si postavimo pač to evropsko produkcijo. Ki pa se, kot si rekla, najlažje spostavi s to neko masovno tovarniškim filmom, ne? Kot se reče. Ki pa pač targira res na mase. Evropski filmi, ki pa jih tukaj skušamo prikazati, so pa tudi lepi primerki tega, ki želijo pritegniti tudi mase, če tako rečeva, evropske mase, bo tako rekla, da ne bojo primerili s tistimi, ki so pomembne v Ameriki zgolj res samo za številke, ampak za tiste mase, ki bi želeli videti ta, recimo, določene filme, recimo, ne vem, Melanholija, je definitivno film, ki je želel pritegniti ogromno število ljudi, ampak Melanholija je zgolj in res močno poznana zaradi avtorja. Ne? V tujini so to zgodbe, so to res film, ki ga čakaš, so to te blockbusteri. Ne? Tako da v Evropi v blockbusterih je težko govoriti, definitivno je Melanholija lep primerek zelo uspešnega blockbuster wannabe.
V devetih slovenskih kinematografih, kot sva že rekla, bodo 12. maja moč pogledati 16 različnih evropskih filmov. Gre pa za brikolaž vsebinsko in stilistično popolnoma različnih filmov. obstaja neka rdeča nit ali pa neka subtilna povezava, ali gre v bistvu to samo za izbor najboljših iz zadnjih let produkcije? Pa mogoče še zagotovo so neka imena, ki ste jih še posebej veseli, da jih
postavljate. Ja, ja, okay, ja. Rdeča nit bi mogoče, ma, ne rdeč, rdeče niti nine, če tako pogledava. Edino, kar je, je nastal nek mini fokus na dansko produkcijo. Če se ne motim, imamo 5 ali 6 filmov,
5
danskih avtorjev. Res to nesto je nekako tako, da v bistvu z par zadnjih letih je, so res nastali pač kar precej dobri danski filmi. In kot taki, ja, kot si povedala, filmi so zelo različni. Če pa greš na našo stran, smo se pa enkrat hecali, pa pod vsakim piše drama, 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 drama. Človek bi rekel, ja, to je posla ena in isto. Ne? Jaz mislim, da, da če bo nekdo, ki mogoče že malo pozna te avtorje filme, bo vedel, da ne vem, da drama od Krasnaki je drugačna, kot je pa recimo tista drama, pod katero se je pisal von Trier, ne, ki ste piše
rekel,
drama.
Pa si rekel, da niso zateženi. Ja,
ja. ja, drugače pa seveda pač filmski teden Evrope ne bi bil nič posebenega, če se ne bi mogoče na tem festivalu predstavili filmi, ki so prvič prikazani tukaj. In to so predvsem te biseri, ki letošnjo letošnji FTE krasijo. Ostale filmi so filmi, ki so, ki imajo slovenske distributerje, ki so nekateri bili že v, tudi v distribuciji redni. In tako v bistvu gledalcem omogoča, da če jih še niso videli, jih tokrat lahko vidijo za ston. Omogoča pa predvsem to, kar sem že omenil. Filme, ki, so bo, ki se bodo prvič prikazali, prav tako za ston in to je v bistvu kar neka prav posebna priložnost, da si filme spejo videti. Jaz bi predvsem izpostavil dva filma, za katera sem do sebe vesel, da sta tukaj. In to je 35 Čilc Ruma od Claire Denis in pa Delta od Cornela Mundjosa. Ta dva filma kot posebna ovoza, ne, festivalska, sta filma, ki bi jo moral videti doma na vsak. Oba dva drame, seveda. ampak sta, tako kot so se prepogovarjala geografsko, na vse različne. Eden se naslanja Kornel iz Mađarske, se naslanja bolj na neko to rusko tarkovski tradicijo. Claire Denis pa je pač izjemno močna, ostra v tej neki socialni, urbani drami. In v bistvu tukaj je, sta posebno različna filma, no. Ampak zagotovo meni najljubša, čeprav se verjetno ne spodobi glih, da, da povem, da so mi kjeri filmi predvsem bolj ljubi od drugih.
Tako, to je bil pogovor Katje Šircelj z Rokom Govednikom o filmskem tednu Evrope. Sedaj pa nadaljujemo z recenzijo filma Pobalinka. V Pobalinki, drugem filmu francoske režiserke Céline Sciamma, smo priča reprezentacije identitet, ki se vzpostavljajo na presečišču družbenega in biološkega, s čimer pa ustvarjalka še naprej ostaja zvesta zanimanjem, ki jih je predstavila že v svojem prvencu Vodne lilije. Predmet vodnih lilij so namreč motivi iskanja spolne identitete in pa politike seksualnosti, ki se vizualizirajo skozi problematizacijo heteronormativnosti v dobju najstništva. Če so vodne lilije za voljo mizan scene, posnetkov posnetih z ptiče perspektive in pastelne barne kodifikacije včasih že kar eterične, mistične, je Pobalinka narejena v žlahni maniri francoskega realizma z odkritim poklonom François Truffautu, ne nazadnje pa tudi Andreju Tachineju. Pričajoče sledi francoske filmske zgodovine se odkrivajo v značilnem gibanju kamere Céline Sciamma, ki se v objektiv prek bližnjih planov jame utripanja krhkosti otroške svobode. Céline Sciamma bi zaradi fokusa na politike seksualnosti, preopraševanja družbenega spola in identitete sicer lahko postavili v tisto tradicijo francoskega filma, ki se reprezentacije loteva skozi prijeme performativnosti. Spomnimo se na primer na filme Françoisa Ozona, ki ga širše občinstvo zagotovo pozna. A Pobalinka gre še dlje od Ozonovih filmov, saj je emblematičen izraz performativnega pristopa. Avtorica, ki nastopa v vlogi scenaristke in režiserke, nas namreč potisne v tenziven proces konstituiranja spolne identitete v otroštvu. Pri tem pa se ne ukvarja toliko z vprašanji zakaj, temveč bolj samim načinom delovanja osrednjega lika, desetletne deklice Lor oziroma dečka Mihela, ki se nenehno premika med žensko oziroma moško spolno vlogo. Igranje za interpelacijo oziroma s poklicem pa vpisu točno določeno spolno identitetno pozicijo, kar v filmu obenem deluje kot razklenitev heteronormativnega imperativa, režiserka izpeljuje izvrstno s premišljenim scenarijem, v katerem prav vsak detalj pomembno prispeva k končni celoti. Subtilna namigovanja na psihoanalitske interpretativne ključe, naprimer sesanje prsta ali dobrikanje očetovski figuri kot navideznemu simbolnemu zakonu, s pridom izkoriščata delegiranje gledalčevega pogleda in neverjetno točno povzemata znamenito tezo Judith Butler, da spol ni nekaj, kar smo, ampak nekaj, kar počnemo. Celine Sciamana skozi posamezne, organsko povezane prizore vodi po zamotanih gubah notranjosti otroškega intimnega sveta, ki pa nujno zadane obrobove družbenega, ali kot je dejala avtorica sama. Film ne govori z besedami, ne gre za vprašanje, zakaj junakinja to počne, ampak kako to počne. Scenarij sem zgradila okoli zelo preproste in močne zgodbe o laži. O liku, ki prikriva svojo identiteto, da bi izpeljala prepričljivo, napeto in empatično pripoved. Močna zgodba mi je omogočila, da si vzamem čas in podam pisano kroniko otroštva z dokumentarnimi potezami in nepredvidenimi pripetljaji. Zelo sta me zanimala tudi tema identitete in vprašanje spola. O otroštvu pogosto govorimo kot obdobju nedolžnosti, sama pa menim, da je to življenjsko obdobje polno senzualnosti in nejasnih čustev. V filmu sem želela prikazati prav to. Ker scenarij poglavitno temelji na prikrivanju spolne identitete, ob čemer gre vse skozi za poigravanje s pozicijama biti, imeti falos, smo priča nenehnemu maskiranju, maškaradi, ki po eni strani razsežnost osrednjega lika zvede na vides, po drugi strani pa prav skozi pričujoči proces spremljamo razgrajevanje in premeščanje falogocentrične ekonomije. Slednje pa, potem, ko na subjekt deklice že pritisne družbena matrica, deluje kot izvitje iz opresivnih diskurzov, ki proizvajajo delitve in s tem hierarhije in nastane opolnomočen subjekt. Realističnost, ki je skorajda že naturalistična, pa vendar poetična, humanistična senzibilnost do nastopajočih likov, občutek za filmsko govorico, predvsem pa rahločutno iskrenost, Pobalinko vsekakor umeščajo krog bolj zapomljivih filmov lanskega leta. Če je že v vodnih lilijah Celine Sciamma samozavestno napovedala svojo ustvarjalno pot, je s Pobalinko svoj status ene bolj pronicljivih mladih ustvarjalk le še utrdila. To je bila krajša recenzija Pobalinke, za konec pa smo za vas pripravili še nekaj filmskih novičk. V kinoteki je v začetku maja štartala retrospektiva filmov slovenskega cineasta Matjaža Klopčiča. V sredini maja pa vas čaka tudi zanimiva retrospektiva Suzukija, za čigar dela je John Zorro naprimer zapisal, da mu je ogled njegovega filma Ožigosan za umor iz leta 67 spremenil življenje. V obeh retrospektivah bomo o temni zvezdi še poročali. Ob tem naj vas spomnimo še na predstavitev kanadskega avantgardnega filma, ki bo na kinotečnem sporedu 19. maja. Ne pozabite tudi na prihajajoči festival Kino Otok, ki bo letos potekal med 30. majem in 3. junijem. Prav tako pa se v Zagrebu ravno kar odvija Subversive Film Festival, ki bo letos minil znamenju novih tendenc evropskega in latinsko-ameriškega filma, migracij feminističnega filma in četrtega filma. Kot vsako leto bodo festival pospremila še številčna predavanja, ki jih bodo na primer letos izvedli Kristijan Maraci, Slavoj Žižek, Renata Salecel, Gajatriz Pivak, Mihajl Hart in drugi. Tako, počasi smo prišli do konca današnje oddaje, ki so jo pripravili Katja Šircelj in Nina Cvar. Za tehnično realizacijo je poskrbel Valik. Hvala, ker ste bili z nami. Se novič slišimo že čez teden dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.